En svo var annar þarna heljarmenni í djúpinu, Jóhann á Garðstöðu. Hann, Jóhann Pálsson, hann réri hjá Þórði á Laugabóli. Það var talið gott skiprúm að vera hjá Þórði. Hann var mikill aflamaður og hörku sjósóknari, athafna maður til sjós og lands og átti sexa hring og gerði hann út og gerði hann út í Bolungavík á veturnar. Og svo var það einhverju sinni þeir eru að draga og það er komið norðvestan veður, hörku veður og hann setur Jóhann er í háls og stjórn, það var vanalega hann sæti á þessum árabótum að vera á háls og stjórn, það var örugt andó sko að hann átti að stjórna andóvinni sá sem var í háls og stjórn og hann var alltaf að hafa verið eitthvað sterkari heldur en hinn sem var og það var kallað að vera háls í, að vera háls og stjórn, það var kallað kjartasæti en í háls og bak var þrælasæti, miðskipa á stjórn var undir lóð, miðskip og bak var í beitónum og attana og stjórn var formaðurinn og hann goggaði en attana og bak var óþvækki, allvel var mennt á skeiðinni. Svo í þetta skipti þá eru þeir að draga og þá setur Þórður mann á móti Jóhanni. Og það er sama, það hefst ekki áfram. Þá setur hann annan mann á mótun og þá er konið þrýr á annar borðið en Jóhann einn á hitt borðið og aldrei fjall á Jóhann. Þá segir Þórður, hver anskotin er þetta, geti ekki haft áfram í svona kuli? Þá hrekkur í sundur árin hjá Jóhanni. Og hann tók miðskipsárina og hún hrekkur í sundur í fyrsta áratogi og aftan árina og það var saman, hún fór í fyrsta áratogi líka og þá segir hann róði nú á móti mér helvítið, nú er getið nema þrjára árar. Þá skar Þórður á lóðina og létt segl búa sig í land. Þá leist honum ekki á að halda þegar hún var búin að ergja gamla manni svo þess að hann létt árarnar hökva í sundur hverju fóttur annar. Leist honum ekki á að halda áfram lengur rák í lóðinni. Það vildi ekki taka það að sér að róa móti Jóa.
Hver sagði þessa sögur?
Þessa sögu hafa nú líklega nokkuð margir sagt mér. Ég man það nú ekki svo. Þetta var nú algeng saga þarna fyrir vestan.